kuptuar ku po shkon, kujtohu nga erdhe. Back to the beginning. Askush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin, por mund ta nis nga diku është dhe të ndryshoj fundin. Back to the beginning. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithë miqtë të dashur dhe mirë se keni ardhur edhe sonte si çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning. Sikundër ju kam thënë, në këtë 60 minutësh transmetimi e Kloe mirëmbrëma Sarova, se sa herë kam të shoktë mi të vjetër, ja rroj të shoktë rinj, më fal, kërkoj ndjesë të rriqem. Po thoja që në këtë studio vinë miq të cilët kanë një raport personal me mua, kanë një raport personal me median, përfaqësojnë veten e tyre, përfaqësojnë angazhime të reja të cilat i kanë marrë. Por, këtu do të kthehemi fix 22 vjet më përpara, sepse sikundër e thash dhe në hyrje, ky institucion mediatik ka historinë e vet që nga 14 shkurt i vitit 1998, ku kanë kaluar pafundësisht profesionistë të fushave të ndryshme, por unë mikun e të ftuarin e mbrëmjes së sotme, Igli Gjelishtin, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. E kam takuar tek topi i vjetër, tek ai bari i vogël i piramidës, lart brenda në radio. Kur u prezantua si webmaster dhe që unë thash shumë kënaqësi, po që as nuk e kisha iden çfarë ishte një webmaster në ato kohë. Igli, unë dua të më kujtosh kohën tënde dhe fillimin tënd në radio, dhe ato duket kjo radioja më e madhe se sa ajo që ishim ne.
Po, shumë e madhe, shumë moderne ndoshta, me gjithë atëherë ishte maksimumi i mundshëm për kohën, por piramida ishte një ambient i sajuar, ku fal vizionit të atyre që e ndërtuan këtë institucion, ju gjetë vendi çdo gjëje me vështirësitë nga të gjitha anët. Ndërkohë që kur po hyja këtu, kur shihja hapësirën, kur shihja gjërat e vëna në vendin e vet, kur hyja te ky studio që është më e madhe se shumica e studioeve televizive që ka sot në qarkullim, kuptova që i ka munguar kohës sonte atëhershme një ambient i tillë, por ajo
është. Nëse na do kohë në radio, na duket sikur humbim nëpër korridore.
Eksakt, por që për kohën dhe për emocionet që ne merrnim dhe për krenarinë që kishim që ecnim nëpër atë korridore, ishte vërtet një diçka e papërsëritshme që kam përshtypjen sot është shumë e vështirë të përjetohet më.
Është konsideruar gjithmonë si radioja ose media e të rinjve. Ti ke qenë, ne jemi pak a shumë njëti brez, ndonë se unë jam nja 2 vjetë më e madhe, po ti ke qenë për vete një qunak kër ka ardhur në atë studio.
Isha gjimnazist, isha në vitin e fundin gjimnaz, mora vesh nga një shoku im që qëllonte të ishte i afërmi i shokut ton Drinit, që atëherë punonte në radio, që ata po kërkonin, aty po kërkohej një webmaster. Në fakt, punë fillova në televizion dhe unë të gjithë rrugtimin tim e pata në televizion me disa impenjime paralele dhe në radio, por zyrën time të parë e pata në radio. Mora vesh që po kërkonin, unë atëherë kisha, pra flasim për shtator 2002, unë kisha një vit e gjysë që me në mënyrë autodidakte mësoja të zhvilloja website. Edhe i thash si më mëj atë natë që më gjej një raport se unë nesër nuk do shkoj në shkollë, do shkoj te topit kërkoj punë. Po pak. Okej. Okay. Shkoj te topin, ti me siguri e mban mend, ka qenë një roje që lindet zotin e institucionit jashtë, nëse nuk kishte bexhin, nëse nuk kishte bexhin.
Absolutisht po.
Edhe në thot, ku do shkosh? Thot, i them, do takoj, dhe i them një emër që sot nuk më kujtohet, jam munduar shumë të kota kujtoj, po ishte një vajzë apo një zonjë që punonte te marketingu dhe vetëm emrin e saj më kishin treguar. Dhe i thash, kam takim me të. Më la dhe unë shkoj, kërkoj këtë dhe i them, kam marr vesh që ju kërkoni një webmaster. Dhe më thot, thot, ja ku është drejtori? Thot, foli, është e vërtet që po kërkojmë. Drejtori ishte Triti Bëfshpirti Çevdet Ferri, i cili më pa nga kokat e këmbët dhe unë ndjeva si gjinoja. Mendonta se je i afta bësh këtë punë dhe nuk e di ku e gjeta guximin, i them përderisa erdha me këmbët e mia këtu pa njohur asnjëri, mendoj që po. Pa orën dhe tha ti do jesh në shkollë, tha besoj. Po i thash, okay, hajde sot në orën 7 fillosh ta. Në 7 të darkës asaj dite un fillova punën në top. Më angazhoi një person që punonte aty që ishte regjisor, Samir Gongo, që nëse rastis na dëgjoi, përshëndet shumë sepse ka qenë udhërfyesi im i parë në një ambient ku unë nuk e kuptoja se si arrita të gjendesha nga sot nesër pa e kuptuar, pa e kërkuar, thjesht për një bisedë miq. Më tregoi zyrën që ishte në një ambient në radio dhe fillova punën. Fillova, u integrova, u mora thjesht si webmaster, po themi, dhe brenda një viti pastaj u shndrova në web, në zhvillues web, sepse bëra vet webin e ardhshëm të topit e kështu me radhë pastaj për 13 vjet të gjatë. Ajsa Kurika nga Topi, e kujtoj si Barcaleti, ishte unë ikin shkëputur nga Topi në 30 shtator të 2013, të 2015-ës, dhe më kujtohet një histori që në nëntor ndodhin sulmet në Paris, këto të Bataclanit, dhe ne, pavarësisht se unë isha zhvillues programues, isha komplet teknik, ne kishim një luftë aq të madhe për lajmin e fundit, saqë nuk bënim, nuk mateshim kush ishte gazetari, kush ishte, ne të gjithë punonim për të njëjtën gjë. Dhe mbaj mend që kur shoh në lajme që kishte ndodhur kjo gjë, hidhem dhe shkoj të marr laptopin dhe them vetes, budall, po ti ke ikë nga topi, nuk jam bërë. Do bëja lajmin, kupton? Dhe ishte padyshim ajo që definoi vitet më pas të mia. Pra unë me shumë mundësi nuk do isha duke bërë këtë punë sot, ai pjesa e programimit do kisha ngelur thjesht një pasion adoleshencë dhe ndoshta me shumë mundësi do kisha marrë një rrugë tjetër, kështu që topit jam mirënjohës si për këtë që më dha ambientin të rritem profesionalisht, po dhe në aspektin njerëzor për të mësuar të bëj mirë atë që bëj sot në aspektin e menaxhimit edhe të drejtimit të kompanisë time.
Dilema, Nelly dhe Kelly Rowland në Top Albani Radio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuencën magjike e Top Albani Radios. Ne jemi në studio dhe po flasim në top për topin edhe për njerëzit që kanë vënë, shikon, në 13 vite ne themi kanë vënë nga një tool, duke patur parasysh profilin e gjithë secilit, pra një gazetar, një speaker, një DJ, një ku diu, një montazhier. Në fakt në 13 vite janë shumë tulla që vendosen, nuk është më vetëm një tool. Kur ne kemi qenë më të vegjël, unë për ty, sepse duhet të them dëgjuesve që unë dhe Igli nuk është se jemi para 20 vjetësh për herë të fundit. Që jemi shumë shpesh. Po ti e mban mend shumë mirë që unë për ty që në ato kohra kam thënë që ti nuk mund të mbetesh një çun që bën shumë mirë punën e vet dhe ikën në shtëpi. Të kam parë gjithmonë si njeriu ambicioz që ka dashur të shpikë gjëra, ka dashur të shpikë forma. Edhe unë këtu dua të ndalem. Ndoshta do kishe qenë një ekonomist në bank, në tailor, ku diun se çfarë, po të kishe vazhduar rrogën e studimeve. rrogën e studimeve për rrog. Po ndërkohë të gjithë pasionin tënd të adoleshencës, përvojën tënde, po edhe networkun, po edhe gjithçka që mësove në punën tënde individuale, në një institucion, edhe njerëzit që nje, e gjitha me radhë, e shndërove në profilin tënd të punës së sotme, të biznesit që ke, të kompanisë që ke, që sigurisht e ka emrusin e përbashkët pikërisht tek ato fillesat e tua, të dëshirat e tua.
E thash që nuk e parashikoj dot se çfarë do të kishte ndodhur në vitet pasardhëse nëse nuk do kishte qenë të qenurit në momentin e duhur në vendin e duhur dhe topi ishte absolutisht në atë kohë vendi më i mirë i mundshëm, domethënë. Jo për kishte një ide atëherë që në top paguhesh e mirë, që kishte rroga stratosferike, që nuk ishte ky avantazhi topi, që e para herë nuk ishte e vërtet, paguhesh e mirë për kohën, por nuk është se por avantazhi topi ishte shembulli që t'i jepej për të ndjekur ëndrat apo pasionet, ishte mundësia që t'i jepej. Unë unë kam bërë vetëm dy punë jetën time, një ku kam pas shef topin, pra punëdhënës topin, dhe një ku jam shef vet. Nuk kam bërë asnjë punë tjetër, por nuk besoj se ka ndonjë vend tjetër në Shqipëri apo edhe për te Shqipërisë që ti ke një ide apo të kërkohet një mendim dhe ti thua që okay, kjo bëhet, po për të bërë këtë nevojitet 1 2 3 4 gjëra. Dhe i pari i vendit të thotë okay, shko te financa dhe thuaj që ti porosisin, e kupton? Pra këto, ky ishte topi në ato vite, nuk ishte limite të tipit burokratik, pra ta mendojmë tash edhe më jonë, nëse
një mend ke një përgjigje ta mendojmë.
Nëse një ide vlerësohej dhe gjykohej nga ai që merrte vendime që ajo gjë meritonte të bëhej, ti kishe të gjitha resurset e nevojshme për ta bërë atë gjë. Kishe dorë të lirë, askush nuk të gjykonte nëse ti ishe 17 vjeç apo 18 vjeç apo kishe 30 vjet eksperiencë aty, të gjithë vlerësoheshin për atë që dinin të bënin. Dhe kjo kur je një adoleshent që nuk e di ç'a, nuk di ç'a të pret në jetë, është shumë motivuese. Po kur menaxhon 95 veta pas 20 vjetësh, janë mësime jete që ti nuk i merr dot as në shkollë, as në libra, ndoshta në libra, ndoshta, por duhet duhet të besosh
po,
librat, librat po ti lexosh ke hijen e dyshimit. Ndërkohë që kur ti ke parë në aksion një njerëz që realisht ka bër, ne abuzojmë shpesh me fjalën revolucion, por vepra tanit nuk ishte revolucion, ishte ndryshim epokal. Dhe ti e ke parë në vetë parë dhe ti thua prit se ky njeriu mua askushin më trajton të kështu, atëherë gjëja parë që duhet bëj është unë t'i trajtoj njerëzit në këtë mënyrë. Ti jap besim, ti jap mundësit dhe të pres rezultatet. Mbaj mend kur këshillën e parë që më ka dhënë dikush në top ishte një tjetër shoqe jona Joy, që kam shumë kohë pa fol me të dhe uroj të jetë mirë dhe të na dërgoj në një mesazh nëse e dëgjon këtë emision rastësisht. Më dha një këshill, shefi tha e ka shumë pesdi nëse ndeshesh me të në korridor dhe nuk e përshëndet. Ta përshëndes, unë që kam 3 ditë këtu, po tha, është e vetëmja gjë që unë të them, dhe unë me një kështu me kokën ulur bëja, mundohesha ta përshëndesja, dhe ishte tregusi i parë se me çfarë qasje ti do trajtoheshin në atë institucion. Edhe gjitha gjërat që pasuan, pastaj edhe mundësitë që u dhan, rritja profesionale, rritja teknologjike, të gjitha gjërat e tjera, dhe un kam ikur nga topi ditën që mendova që un nuk kisha më idenj për të ndenjur në top, sepse më shtuan impenjimet, u zbe, po themi, ai pasioni i 13 viteve, sepse kisha gjëra të tjera për të bërë dhe nuk mund të vazhdoja më me të njëjtën energji dhe thash,
po mirë në momentin e dur.
Un dua një njerëz që ta mësoj se çfarë duhet të bëj, si duhet të vazhdoj dhe jam dua të ndahemi në raportet më të mira të mundshme. Kështu bëra dhe jam shumë i lumtur që kam bërë këtë gjë, sepse nuk topi nuk meritonte asnjë gjë më pak dhe un doja ta mbyllja atë historinë në këtë formë.
Ti doje të mësoje atë që dije. Kjo është një thik me dy presa. Ndonjë njerëzit janë xheloz dhe posesiv për atë që din vetë edhe kanë shumë të vështirë ta ndajnë me dikë. Ndërkohë që ti këtë e ke patur qëllimin kryesor, pra unë e lë këtë për ta vijuar dhe për ta përçuar te disa njerëz të tjerë.
Është, shiko, konkurenca është një nuk e di si ta quaj, po do të ishte konkurenca pasi ke krijuar ambientin e nevojshëm për të konkuruar. Ka shumë, sidomos në inovacion, teknologjitë e reja. Gjëja e parë që duhet bërë është të kesh një sistem, një ambient ku ti punon, ku ti ke mundësi të shprehesh, ku ti ke me këtë qoftë të konkurosh, sepse ti je vetëm në një ambient do shihesh çuditshëm, pra që ty të rritet vlera, duhet të ketë të tjerë si ty që e bëjnë këtë gjë. Duhet jeni disa që të kuptohet që kjo që ti bën është e dobishme dhe pastaj në fund fare ke mundësi të konkurosh me njëri tjetrin. Është diçka që ne na ndodh aktualisht në një sektor të ri ku un kam investuar së fundi, nuk dua të futem shumë në detaje, por është një sektor që ka aktualisht 5 apo 6 aktor dhe ka raste që shoh konkurrencë, ndërkohë që ne nuk kemi akoma ligje për ta rregulluar këtë sektor, nuk kemi akoma akses në shumë, dhe gjithmonë aty ku ka mundësi them, shikoj, do kemi kohë të konkurrojmë pas 5 vjetësh. Tani duhet bashkojmë forcat që ne të rrisim këtë sektor dhe kur të vinë të ardhurat do kemi mundësi të ndajmë, pastaj për momentin ne s'kemi asnjë gjë, është e kohë të ndajmë. Dhe kështu e kam parë në çdo moment teknologjinë, ose të paktën këtë fush ku un kam punuar, dhe momenti kur un ika dhe un nuk kisha më ç'ti kërkoja topit, e vetmja gjë që më intereson ishte që puna që un kisha bër deri atëherë të mbetej gjallë, që të vazhdonte të rritej dhe unë kisha krenarinë që vazhdoi kam sot. Unë kam një instinkt që po hapa një browser interneti, gjëja parë do shtyp, do jep një T dhe pastaj më del suggestion i parë që është topchannel.tv. Dhe patjetër kjo ishte minimumi i mundshëm dhe në fakt unë e dhash dorëheqje në qershor të 2022-shit dhe u largova në 30 shtator sepse mora të gjithë kohën e nevojshme që kur të jepja çelësat e zyrës mos kishte më asnjë proces të pambuluar, po themi, kështu që kjo ishte absolutisht një diçka e panegocueshme për atë tranzicion.
Siç nuk është e panegocueshme,
dashuria ime për ti par, po.
Ja te kemi përsëri në studio. Si ka qenë ajo? Ja te ritakohemi sërish. Edhe ritakohemi dhe sërish. Sidomos kur ishte edhe sërish. Ishte akoma dhe më e bukur, po kanë ikur ato kora kur banim monitorimin se si flisnin njerëzit në radio dhe televizion. Nuk kemi shumë kohë. Ishim aty tek Soldier of Fortune që thamë është dashuria jote e pa mohushme, e pa negociushme. Po që lidhet edhe 1 milion gjëra të tjera pastaj në kujtime, në vendimmarrje. E ke bërë atë logon tënd në gjuhën e la, me zor gjejm letra, me zor gjejm gjëra që duhet i përshtatemi.
Ashtu
është. Ashtu është.
Njerëz të çfarë nuk aludojnë. Leila për këtë arsye, për këtë arsye.
Ta them un Leila, Violet për PS-n, për këto apo jo? Vetëm
nuk e di për ku dëgjon, për prinç.
Se këtu po u bën një gjë Leila.
Po. Vetëm se e kam bërë 2 vjet përpara.
E ke bërë 2 vjet përpara.
Është vetëm prej atyre, është Deep Purple, zgjodha Soldier of Fortune, jo se jo, mund të kisha thitur shumë tjera, po se është Deep Purple me David Coverdale. Në fakt, Deep Purple janë një, nuk janë një grup, janë një familje, janë Deep Purple nga cilët ikën Gillan dhe vjen Coverdale, i cili pasi ikën që aty bën Whitesnake, nërko Blackmore ikën dhe bën Rainbow dhe merë Ronnie James Dio, dhe ata janë të gjithë një, për ne fansat e tyre, do janë të gjithë, po të shosh, kam disa grupe Facebooku që ndjek, që janë familja Purple, dhe aty konsiderohet lajm çdo gjë që ka lidhje me secilin nga këto grupe. Dhe
konsiderohet si një, pavarësisht tekzimeve.
Si një, sepse ka lindur që aty dhe pastaj janë ndar. Dhe është më vërtet një nga dashuritë e mia më të mëdha të muzikës. I kam parë, kam pasur fatin të shoh Deep Purple 4 herë, Whitesnake 6 herë, Deep Purple të shoh muajin tjetër në datë 23 prap. Ata sapo kanë nxjerrë një album, është e pabesueshme, 78 vjeç Gillan kanë regjistruar një album që është të paktën nga kënga parë që ka dalë se albumi i gjithë i Dan Corrick, është jashtëmase premtues. Edhe kur e mendon që janë akoma këtu, pavarësisht se kur unë fillova të gjej muzikë, ata ishin tashmë 50 vjeç dhe vazhdon, unë kam përjetuar 7 albume të tyre në gjatë jetës time. Edhe pastaj Soldier of Fortune është një dashurim vetë, sepse kujtoj para internetit, para se ne të kishim mundësinë të informoheshim për këngëtarët apo për historitë. Kur e dëgjoja, imagjinoja një burr të 40-tat apo 45 vjeç që këndonte, në fakt David Coverdale aty ka qenë më pak se 25 vjeç, mm-hmm. kam përshtypjen kur kanë regjistruar Stormbringer, edhe me një z të mbushur të fortë, me një histori goxha të bën të mendosh. Jo për një 25 vjeçari normal. Dhe më vonë kur filloja të lexoj, të informohem për ta, sepse në fakt me ardhin e internetit në adoleshencë kam qenë jashtëmase i fiksuar, lexoja jashtëmase shumë. Edhe Coverdale është një nga ata njerëz që më ka frymëzuar, në fakt, sepse po të mendosh historinë e tij, që ai ishte një punonte në një butik, lexoi në një gazetë që Deep Purple këndonin, po kërkonin një këngëtar, dhe i tha shokut vetë që unë do aplikoj për këtu, dhe ai u tall me të.
Mjafton tha që të paktën do t'i jap dorën bandës më të suksesshme në planet.
Absolutisht. Dhe banda më e suksesshme në planet përfundoi ta merrte, ta punsonte, madje arriti deri aty sa Blackmore iku nga grupi, sa tha ky nuk puqet me gustet e mia, dhe nuk përzori atë, po iku vet pas dy albumesh. Kjo është një shumë frymësuese si histori, dhe pastaj e dim se çfarë bëri me Whitesnake-t edhe sot e kësaj ditë është akoma.
Mua më kujtohet që një herë me regjimin e vizave, kemi qenë ende në regjimin e vizave në vitin 2006, unë dhe Igli e kishim dar mendjen që nuk do bënim pushimin në dërmi, si shokët tan, por shkonim të ndishtim 3 ditë festivalin Guts of Metal në Itali. Dhe nga ishëm shumë të zeshëm, Igli kishte vizën, jo, blem biletat e avionit, blem biletat e koncertit, hotelin, gjithë shka, dhe pristim që të dilte të viza ime me një not nga topi, të ambasada greke në ato kohë, shkova unë e shkreta atje të prisja radhen, lexuan grekrit gjithë emrat e mundshëm, vetëm timin, jo, atje kam kuptuar që isha VIP, kur më thot Filip Çakuli, për shtu aty, dil nga yra ka prapa, si ta kemi quar pashaportën tek VIP-at. Dhe histori, pjesa tjetër është histori.
Më kujtua sot, kjo ndërkohë që po zgjidhja këngët e kujtoa këtë histori. Histori është jashtëzakonshme. Unë vetë zgjedh hotelin dhe me Google Maps-i nuk ishte kaq avancuar sa është sot. Dhe unë me time kisha zgjedhur një hotel afër vendit ku do ishte koncerti, por që gjithë kishte akses në metro dhe mund të shkonin dhe në qendër gjatë ditës. Që ja shkojmë aty. Dhe unë marr hartën
harta fizike.
Unë jam lecusi më i tmerrshëm i hartave në botë, nuk e di sot, nuk e imagjinoj dot se si njerëzit kanë naviguar pa ape deri para 10 vjetësh. Dhe marrim ata hartën dhe pasi.
Dhe kuptuam që ishim thjesht 180 kilometra larg.
Pasi bëmi sa rrugë, kuptova që po lexoja mbrapsht. Dhe përfundojmë te një stacion autobusi dhe pyet shoferin, a shkon në qendër ky autobusi? Po, tha. Hypëm dhe tha, arritëm në qendër. Dhe unë po pritej të shifja duam. Dhe më, ç'a qendër? Është qendra, tha, dhe thot një qytet. Emri i qytetit, ne ishim komplet jashtë Milanit. Okej. Okay. E gjetëm rrugën, kthyem të nesërmen. E mban mend si kemi shkuar aty ku bëj koncertin?
mua më kujtohet që kemi kaluar të një urë që quaj hura e pasqyrave,
po u
besoj se sa, ishte aq e ngushtë sa një makinë që kalonte takonte në të dy anët pasqyrat dhe thyeshin. Dhe kjo rruga ku kalonte një makinë vetme ku thyeshin dhe pasqyrat, kaluam ne
për së gjëri.
E po Igli, po mi pra, shiko çfarë tregojmë neve sot. Ndërsa shokut tanë asaj kohe tregojmë për shkakun që kishin ngrënë karkaleca në dhërmi. Se u qepa dhërmiut po kudo në Himar, në Saram. Domethënë karkaleci tretet përfundon aty ku përfundon dhe ti s'ke asgjë për të treguar. Kurse ne
po i mbietove urës pastaj.
Po i mbiet
një jetë për të treguar.
Për të ngrënë karkaleca. Do të shkojmë tek një tjetër këngë. Dhe këtë radhë më duket se do të flasim shqip, prit ta shoh pak me kujdes. Jo, nuk do të flasim shqip.
Po, më duket se do. Nuk
do të flasim shqip. Po, do të flasim shqip. Do të flasim me qytetin e vjetër.
Elton Deda.
Unë besoj që moskëtierët na bëjnë të jemi gjithmonë 16 vjeç ose 17.
Unë kthehem akoma tek ajo tajforiku i vogël atje poshtë, nën tokë te Tirana re.
Çikishte
që i dëgjoj këtë muzikë, ishte një epokë.
Dhe dalje ime e parë në Tiranë me Iglin ka qenë te muskëtierët. Më ftoi për te muskëtierët, i thash po unë s'kam lek, s'ka gjë tha. Kam unë dhe kështu ka qenë gjithë jetën. Iglin duhet lek. Edhe sot e kësaj dite. Prandona kem në këtë qytet vjetër se vdiqet më kapësh një herë duke kënduar, po unë e bëj ta kam thën, nuk kam guximin ta bëj këtë punë kur aty në të majtën time është një këngëtar ose këngëtare.
Po, në situata të tjera autotune që më merr për sipër.
Ah, amor Elton Deda, amor Elton Deda.
Është pa besueshme fuqia që ka muzika për të kthyer mbrapa në kohën. Fakt kjo këngë nuk më kthen te muskëtierët, se te muskëtierët toni këtë këngë kishte me kursim të jashtëzakonshëm, duhet i luteshim. Po më kujtoi atë festivalin 97-s, që pas një viti të tmerrshëm ishte si një rrezë drite, ishte ndoshta festivali më i bukur që kemi pas ndonjëherë, me shumë këngë të bukura, me nuk e di, ishte më vërtet një kështu një rreze.
Unë jam rikthyer festivalit vitit 1997, vetëm disa muaj më parë, kur duhet punoja për një brand historik shqiptar, dhe që në vitin më anti-shqiptar të mundshëm, siç ishte viti 1997, ishte rikthyer në treg me prodhimin e një aksesori të vetin, fiks në 28 nëntor të 1997. Dhe po mendoja se si do sillnim, pra të lidhni biznesin me artin në të njëjtën kohë, dhe thash, "Ok, do zgjedhim një këngë të vitit 1997." Këtë marë, këtë lë. Dhe më bëra gjithë repertorin e mundshëm të ati viti. Dhe e kisha, thash, të do të aboj me letër me vrim, sepse është e pa mundu që të zjedhë njërën për tyre. Ndoshta, sepse si që tuet edhe botërisht edhe këtu, në base kryeve pra të më dha, vinë pikërisht në kodë vështira, fatkesish, edhe këshumë rrë.
Po një atë vitë kështë një këngë shumë bugur, këngë më bugur ishte babajt vetë që fatkeqësisht doli e dyta, nuk e di më, ja ka qenë vështirë.
Fatkeqësisht presë Marazit dhe unë këtë këngë kam zgjedhur në këtë event për cilin po flisja, edhe për ta trashëguar ja kam dhënë, ja kam besuar një vajzë të vogël madje, sepse unë kështu besoj që muzika nëse nuk luhet ajo nuk dëgjohet. Pse ne dëgjojmë muzikë të viteve 60-70, ndërkohë jemi vitlindje 80. Kjo do të thotë që nuk na pëlqen muzika e viteve që ne kemi jetuar, fëmirin apo adoleshencën, por sikundër thashë në fillim të programit, historia nuk fillon me mua. Ky nuk është viti zero, ka gjithmonë një gjë që ka ardhur nga diku. Ne jetojmë sot me shpresën që dikush tjetër do jetoj kohën tonë më vonë. Igli ishte çunak, adoleshent, student i punësuar, biznesmen me flokë gjatë atëre, po të shkurtra. E kam harruar kohën kur ishte me flokë shkurtra, sepse gjithë jetën e mbaj mend me gjata, ajsa kaçorërat e Iglit kam tentuar një herë dhe drejtoj me pjastër.
Me sukses, konsiderueshëm.
Shumë të gjata. Aty provuam sa të gjata. Ndërsa sot përveç rritjes profesionale, angazhimi profesional, kompanisë tënde, tani një babi, tani e një bashkëshort, dhe ajo që unë dua të ndaj si një farë modeli, duket sikur njerëzit kur martohen ose kur bëhen prindër, jeta e tyre mori fund në kuptimin social, vetëm këtë se kam parë, për fat të mirë, se kam parë ndonjëherë te ty këtë.
Jo, në fakt duhet ca gjëra duhet i vësh në vijë më një herë, se përndryshe pastaj të kap rutina. Unë pata arritjen më të madhe vjet në këtë aspektin e të bashkëjetuarit me pasionet e mia, që shkova me Tim e Bien në dy koncertet Metallica, jo në një, dhe dolëm gjallë, kështu që këtë vit do e përsërisim prapë me padurim. Dhe jo, shiko, është është e vërtetë kjo që thua. Ka shumë që mendojnë që kur vjen fëmia, mbaron jeta, mbaron qefi. Dhe po ta lësh veten, po ta mendosh që ashtu është, është e lehtë ndodhi. Ne u munduam që vajzën tonë ta mësojmë shumë shpejt me makinën, me avionin, me zhurmën, me muzikën, edhe është super lehtë pastaj që ti ndjekësh të gjitha gjërat dhe ta vazhdosh jetën sigurisht pa lënë më janë ato impenjime që vijnë, por pa hequr dorë nga është çelësi për të qenë.
Domethënë mund të kufizohet koha e harbimit, por nuk mund të hiqet dorë përfundimisht. Për shembull, igli tani që erdhi darkë, tu tha, gjithmonë ka që zhurmësh për Tiranë natën.
Okej. Po këtë kisha ja 5 vjet para gozës që e kisha hequr. Thjesht nuk kisha më fuqi edhe kaq, por realisht kisha kohë pa dalën këtë orë në ditjavë.
Igli është njeriu më i lumtur në botë, tani muzika është deri në 12 kryesisht. Del, kryen qefet e veta dhe pastaj.
Dhe që nuk ka më duhana, ambientet mbyllura, ka shumë gjëra që me moshën i vlerëson pastaj.
Ka shumë më pëlqen shumë kjo fjala, ka shumë facilitete. Tani ka facilitete, nuk fjetë me duha në bronda, se tentativa për të folur e fjallë të më dha ndo njëherë. Orion Metallica edhe Bibla e iglit të muzik.
Ka një histori me që në fakt nuk para, o kjo është Britani.
Britani.
Kjo është për mua kënga më e bukur ever dhe kjo është pjesa më e bukur e asaj kënge. Webi i parë që unë bëra kur isha 2014-16 vjeç ishte për njeriu që ka shkruar pjesën më të rëndësishme të saj këngë, që quhej Cliff Burton, ishte basisti Metallica dhe unë u dashurova me basin prej tij. Tani kam një bas që rrin në zyrën time që kam 3 vjet që nuk e prek me dorë dhe nuk kam për ta mësuar më, kam hequr dorë pavarësisht se e di që ti mund të sugjerosh një basist shumë mirë që mund të bëj një kurs për ajo ëndër ka vdekur, dhe ishte vitë 2000-2001 dhe informacioni internet vazhdojnë të ishte shumë i limituar. Dhe unë isha shumë nuk më besoj që për një njëri të kësaj stature, që ishte njëri u që i nëzori Metallicat në nivelin që pastaj do mbizotronin në arenën e muzikës rock, metal, po jo vetëm. Për këtë njëri që në fakt fatkesisht ka vdekur një aksident në vitin 86, nuk ishte asnjë gjë. Dhe unë i mblodha këto informacione dhe bëra një website për të, që i vura emrin Cliff Burton the God of Bass, sepse kshu ishte i emëruar ai, i njohur ai, po të isha besimtari që jam sot, nuk do e kisha bërë këtë blasfemi, po atëherë isha akoma adoleshent, kështu që më falet. Edhe bëra një web që në fakt fitoi një famë goxha të madhe mes fansave të Metallica, duke u ndarë në forume, duke kishte një trafik. Po themi, shihej nga 2000 njerëz mesatarisht në ditë, që për vitet 2000 është jashtëzakonshme, kupton? Dhe kjo ishte puna ime e parë. Pra unë nuk dija fare ta bëj këtë gjë. Lexova, mësova dhe ja tregoj dikujt që merrej me atë punë dhe më tha, "Jo, keq tha. Ky pas një muaji më ofron një punë." Dhe pas 6 muajsh dhe një punë tjetër dhe kalon një vit, pastaj do unë shkoj në top me këtë portofol timin për të kërkuar punën që më vonë pastaj do shndroj në profesionin tim. Kështu që Metallicat më kanë shpërblyer edhe profesionalisht, por kështu në mënyrë komplet rastësore.
Ta dëgjojmë pak edhe për dëgjuesit që janë në radio. Atë presë të paka, po më lojë, unë prandaj, unë prandaj të kap nga fil, kjo është e mira ime, kjo është e mira ime që të rjetën kam punuar me profesionist, të më dëgjosh aty dhe të kesh mendjen, që të më kapësh, ose të kap.
Gati. 3:55.
Dhe presim prapë. Jo, ma e ka nda mendjen, e do nga fillimin.
Kjo është.
Ja, falë. Ja kështu, sepse kur fillon ngushtohet koha dhe shkojmë në limitet e kohës radiofonike që kemi shumë interes për histori, me thëmë të drejtën. Kështu që e para s'ka rocker, s'ka shqiptar, po, s'ka njëri që flet shqip që nuk është i lidhur ngushtësisht me muzikën italiane, dhe unë jam shumë kurioze të di një histori që Igli thotë ndoshta kam kohë ta tregoj këtë historinë. Kështu që
jo, thash që kam zgjedh Margaritën sepse kam një histori që
ndoshta kam kohë ta tregoj. Do ta gjej unë kohën se s'bën.
Jo, se muzika e parë me cilën unë jam prezantuar në fakt është muzika italiane, që kur i mat solli në shtëpi diku në fund vitit 89 ose 90, ndoshta një magnetofon dhe kishte brenda një kaset që kishte nga një anë Albano dhe nga ana tjetër Celentano. ishte 7 këngë nga njëra, 7 nga tjetra dhe më. Pastaj jam rritur aty me don, mund të kisha zgjedhur Celentano, mund të kisha zgjedhur Batistin, mund të kisha zgjedhur Pafunda, De Andren, Minën, po kam zgjedhur Margaritën e Koçante sepse sa herë që dëgjoj sot më kujton një kohë, po themi të tronditur, të vështirë, të bukur, por më kthe një kujtim. Unë nuk kam ditur ndonjëherë ti këndoj një nullsi me bie. Dhe kënga e parë dhe më e shpesh që i kam kënduar është Margarita, kur ajo ishte një javshe, dy javshe, vija në aty te tavolina ndrimit dhe ja këndova herën e parë dhe e pashë që reagoj, i lëvizi një cep butë dhe pastaj fillova të modifikoj fjalët, në vend të Margarita i thosha Elizabeth dhe ndryshoja 2-3 tekste, nuk thosha lei ama tutta la notte, por thosha tutta la vita. Dhe ja këndoja dhe sot e kësaj ditë pastaj arriti një pikë që nuk ndodhi më, ajo rrit, filloi të kishte gustet e veta, filloi të kërkonte entertainment apo ndonjë gjë më të fortë. Por sot sa herë dëgjoj këtë këngë, më kthen atë kohë. Edhe mes 1 milion këngëve italiane që kanë shënuar jetën time, që mund të zgjidhja vendosa këtë, edhe sepse është realisht një krye vepër. Që mendoj që mund ta shijojmë të plot këtë ndryshim.
Nuk ta shijojmë të plot këtë, por jo, mund të kemi një shans ta rishojmë së shpejti Koçanten përsëri në Tiranë. Mund ta kemi një shans. Këtë
mund të më kisha thënë në një moment tjetër që të kisha në reaguar si që meriton.
Dhe që bema pas një nullës të vajzës, nuk ka vlerë asgjë tjetër me gjithë respektin dhe dashurin për figurën lartësuar të Koçantes. Kjo bisedë ishte më e shkurtër se ato që unë dhe Igli bënim në mesin e viteve 2000. Tani dëgjohemi, tani shkruhemi më shpesh. Na ndan vetëm një kat, 7 shkallë na ndajmë, po kryesisht shkruhemi. Një herë që më mori në telefon, Igli vërtet më ke marrë në telefon një herë, përpara një muaji.
Kam qenë shumë i zënë, s'kam pas.
Unë pash telefonin dhe u habita, thash mos e ka shtyp dikush pa dashje këtë se s'flasim kurrë, sikur ka thotë një mikrochipit gjithkohës me të shkruar. Si është bërë puna? Është pa kollaj aty, mbesin gjërat me të shkruar, mbesin. Pa komentim përpara the që kur isha adoleshent, ndoshta unë nuk të kisha vendosur kur mbiemrin apo emrin apo përcaktimin. Zoti i radios, zoti i basit, zoti i teatrit e kështu me radhë. Sepse çfarë të bëri besimi i Igli, sepse duhet ta marrim të mirë qenë që ti je një besimtar edhe praktikant e përsëri i besimit apo.
Jam aq besimtar praktikant sa po nuk shkova një ditë në meshkë, rrethem para dielës tjetër.
Para dielës tjetër. A ishte besimi një mënyrë për të qenë falënderues ndaj gjërave që ke, një mënyrë për të qenë që ti mendon se i vëzhguar dhe që duhet i kryesh gjërat mirë sepse dikur mund të ndodhë që ka një ndëshkim, si erdhi besimi te ty?
Shikoj, unë kam shumë të vështirë të flas për besimin në publik, jo se mendoj.
Nga që është dhe personal.
Jo për këtë teorirat që secili është i drejtë, jo fare për mua, këtë se kam problem fare, po e kam sepse ndiem shumë i paaftë për folur për besimin.
Okay.
Nuk kam formimin e duhur, mendoj. Është një gjë shumë e madhe dhe un jam tmerrsisht i ndiem shumë bosh për të arritur folur për këtë në publik, kështu që e kam shumë vështirë. Por besimi ton ka ardhur shumë natyrshëm, un nuk vi nga një familje me krishterë, por ka ardhur që 6 vjeç. Ne kur ishim klas parë na sollën sa ndihma që brenda kishin propagandë. Ajo ishte pura propagandë dhe un nuk besoja atë lloj propagande, por historia e treguar aty është ajo që është e vërteta për të gjitha denominacionet kristiane. Pastaj un u kanalizova në fen katolike prej figurës Papa Gjon Pali II, prej Nën Terezës, më vonë pastaj prej të gjithë atyre që arrita të lexoj edhe të informohem. Jam besimtar me vedije, pra me zgjedhje, jo se më ka rënë të jem, siç mund të ndodhi dhe shkoj për Pashkë për Krishtlindjen në kish. Jam besimtar.
Dhe shkon për foto dhe
për foto apo për të bërë një dasmë të bukur në kish. Jam besimtar sepse mendoj ndonjëherë ka njerëz që thonë si ka mundsi njëri që merret me shkencë, në fakt kjo që bëjmë ne nuk është shkencë, po për një njeri të që nuk është i fushës mund të duket si shkencë dhe beson në thotë. Dhe në fakt unë mendoj që sa më shumë arrit të shoh mrekullitë që njeriu bën, aq më pak dhe kam aq më të vështirë kam besoj që njeriu vjen nga hiçi. Kjo është arsyeja kryesore pse unë besoj që ka një krijues dhe ka një qëllim. Qëllimi nuk e dim akoma, përndryshe po ti kisha të gjitha përgjigjet e ekzistencës sonë do isha shumë i qetë, por nuk kam asnjë dyshim brenda vetes time që të jetë që po e bëjmë nuk po e bëjmë kot, dhe që mbas do ketë diçka tjetër. Edhe kjo është hera parë dhe ndoshta e fundit që flas publik për besimin tim, por as nuk e fsheh ndonjëherë, pra mje, i kam parasysh shumë kështu sy të çuditsh të çuditur kur në një restorant publik para se të filloj të ha un bekryq dhe ka njerëz të shohin. Pastaj kur të shohin edhe me i plus Black Sabbath dhe me i kryqin qaf, pastaj fillojnë ato stereotipet që nuk kemi ka mbajti ora për lajmet.
Po po. Un dhe Igli Gjelishti me krysh në qaf, me një bluz që shkruar me Purple me Leila Black Sabbath, do ju përshëndesim me Ave Maria nga Luciano Pavarotti. Çfar trinomi a katër nomi që bëm të jashtëzakonshëm. Mund falenderoj shumë për kujtimet.
Faleminderit që mundore nga shtëpia pas shumë kohësh në këtë orë
dhe
automatikisht më ktheve edhe 20 vjet mbrapa.
Është shumë bukur sepse duhet të fillojnë gjërat nga diku. Jemi këtu ku jemi, jo krejt rastësisht. Natë mirë, faleminderit të gjithëve.